From the conference center at Temple Square
in konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City, er dette oktoberkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Med taler og valg blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et kor af unge mænd og unge piger fra Stave i Benyon og Taylorsville i Utah står for musikken ved dette møde. Denne udsendelse er en public service fra Bonneville Transmission. En hver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program uden skriftlig tilladelse er ikke tilladt. Præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab, leder dette møde.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Kære brødre og søstre, vi byder jer velkommen til det andet møde ved oktoberkonferencen 2012. Præsident Thomas S. Monson, som præsiderer ved konferencen, har bedt om, at jeg leder dette møde. Vi hilser alle, som er til stede, eller som deltager via tv, radio eller internettet, og de, som ser med i stavscenter i mange dele af verden, hvor konferencen sendes via satellittransmission. Et kor af unge mænd og unge piger fra Stave i Benyon og Taylorsville i Utah står for musikken ved dette møde. De dirigeres af søster Leia Tarrant med Bonnie Goodliff og Linda Market ved orglet. Koret indleder dette møde ved at synge Arise, O Glorious Zion. Else Garrett W. Gong fra de 70 indleder derefter med bøn.
Arise, O glorious Zion, as joy. Our dear Father in heaven.
Vore kære himmelske fader. På denne sabbatsdag, taknemmelig hvor samlet dette møde ved generalkonferencen, vi søger at blive instrueret og opbygget her i konferencecenteret og rundt om i verden, som således at det gælder for alle mennesker. Fader, vi takker dig for din frelsesplan, for din søn, den hellige Messias, og for din fuldkomne lov, kærlighed og forståelse til hver en af os, som din sønner og døtre, i de valg og bekymringer, vi har. Vi beder for dem, der skal tale, og de skal synge disse storslåede herligheder fra det gengivne evangelium. Himmelske Fader, vi beder til, at du må hjælpe os med det, vi vil føle og mærke i vores hjerte. At hvis det er din vilje, at der måske er en forandring i vores hjerte, en dybere omvendelse og et større ønske og evne til at velsigne vores familie og vores sønner og døtre, vores søstre og brødre i vores mange forskellige forhold og i vores evangeliske håb for familien, nu og i evigheden. Det er vores bøn i vores frelser Jesu Kristi navn. Amen.
Koret har netop sunget, jeg er Guds kære barn. Tak, kære kor. Præsident Henry B. Eyring vil nu præsentere kirkens generalautoriteter og område 70'ere til opretholdelse. Vi har derefter den glæde at høre fra ældsterne Elton Perry og M. Russell Ballard fra de 12 apostles quorum. De efterfølges af ældste Larry Echo Hawk fra de 70.
It is proposed that
det foreslås, at vi opretholder Thomas Spencer Monson som profet, seer og åbenbar, og præsident for Jesu Kristi Kirke af Sidstdags Hellige. Henry Benyon Eyring som første rådgiver i det første præsidentskab, og Dieter Frederik Uchtdorf som anden rådgiver i det første præsidentskab. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod sammentegn. Det foreslås, at vi opretholder Boyd Kenneth Packer som præsident for de 12 apostles quorum, og følgende som medlemmer af det quorum: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bittner, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson og Neil L. Andersen. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Det foreslås, at vi opretholder rådgiverne i det første præsidentskab og de 12 apostle som profeter, seer og åbenbare. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Ældste J. E. Jensen er blevet afløst som medlem af de 70 præsidium. De, der sammen med os ønsker at vise deres påskyndelse, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder Ældste Craig C. Christensen som medlem af de 70 præsidium. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Det foreslås, at vi afløser Ældste Martin K. Jensen som kirkens historiker og skriver med påskyndelse for hans fremragende virke. De, der kan godkende det, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder Ældste Stephen E. Snow som kirkens historiker og skriver. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod? Det foreslås, at vi afløser ældsterne Keith K. Hilbig, J. E. Jensen, Marlin K. Jensen og Octaviano Tenorio som medlemmer af de 70 første quorum og betegner dem som emeritus generalautoriteter. Det foreslås også, at vi afløser ældsterne Keith R. Edwards og Larry W. Gibbons som medlemmer af de 70 andet quorum. De, der sammen med os ønsker at udtrykke taknemmelighed til disse brødre for deres fremragende virke, bedes vise det. Det foreslås, at vi opretholder alle øvrige generalautoriteter, område 70'er og hovedpræsidentskaber for kirkens organisationer, som de nu fungerer. De, der kan godkende det, bedes vise det. Nogen imod samme tegn. Tak, brødre og søstre, for jeres opretholdelse, jeres tro, hengivenhed og bønner. Vi skal nu høre fra Ældste Perry.
I reached a special milestone this summer.
Denne sommer nåede jeg en milepæl. Jeg fejrede min 90-års fødselsdag. efterhånden som man når visse milepæle i sit liv, er det nyttigt og lærerigt at reflektere over fortidens begivenheder og oplevelser. I unge mennesker, der lytter eller læser denne tale, er måske ikke imponeret over et 90 år langt liv, men da jeg blev født, var det at leve så længe en bedrift. Hver eneste dag er jeg taknemmelig for, at vor himmelske fader velsigner mig med et langt liv. Der er så meget, der har forandret sig i den tid, jeg har levet. Jeg har set udviklingen i den industrielle verden og i informationsalderen. Stor produktion af biler, telefonen og flyvemaskinen var store nyheder tidligt i mit liv. I dag ændres de måder, hvorpå vi finder, deler og anvender oplysninger næsten dagligt. I min alder forbarges over den hurtigt skiftende verden, vi alle lever i. Mange af denne tids gennembrud vækker fantasien med den mulighed, de har for at forbedre vores tilværelse. På grund af den hurtige forandring, der finder sted rundt omkring os, beder vi oprigtigt til og arbejder på at sikre os, at værdierne i Jesu Kristi evangelium varer ved. Der findes allerede nogle af dem, der er i fare for at gå tabt. Øverst på listen af disse værdier, og derfor de vigtigste mål for modstanderen, er ægteskabets hellighed og familiens vigtighed. De bliver et anker, og hjemmet bliver en sikker havn, hvor hvert eneste barn af en kærlig himmelsk fader kan blive påvirket af det gode og nå andre evige værdier. Min egen familie, der så frem til at fejre mine 90 år her på jorden, begyndte at hjælpe mig med at huske og værdsætte de mange oplevelser i mit lange liv. Min niece havde for eksempel samlet og viste mig adskillige breve, som jeg havde skrevet til mine forældre for næsten 70 år siden fra min udstationering på øen Saipan i Stillehavet under 2. verdenskrig. Et af disse breve fangede især min opmærksomhed. Det var et brev, som jeg havde skrevet til min mor, som hun skulle åbne og læse på mors dag i 1945. Jeg vil gerne viderebringe nogle uddrag med håbet om, at I ser, hvorfor jeg altid er min kærlige far og mor taknemmelig for de lektier, de lærte mig gennem deres undervisning i hjemmet. Mine forældre er det afgørende eksempel, jeg har om agtværdige forældre, der gjorde deres ægteskab og den rette opdragelse af børn til deres højeste prioritet. Mit brev til mors dag i 1945 indledte således: kære mor, de sidste 4 år har jeg været så uheldig at tilbringe mors dag væk fra dig. Hvert år har jeg ønsket at være sammen med dig og fortælle dig, hvor meget jeg elsker dig og hvor meget jeg tænker på dig. Men da det igen er umuligt, gør jeg det næstbedste og sender dig mine tanker med posten. I år mere end de andre år kan jeg se, hvad det at have en vidunderlig mor har betydet for mig. For det første savner jeg de små ting, du plejede at gøre for mig. Når jeg stod ud af sengen om morgenen, skulle jeg aldrig bekymre mig om en ren skjorte og rene sokker. Jeg behøvede bare åbne en skuffe, og der lå det. Ved måltiderne vidste jeg altid, at jeg kunne finde noget, jeg kunne lide, og som var tilberedt på den bedst mulige måde. Om aftenen vidste jeg altid, at jeg ville finde rent sengetøj på min seng, og det rette antal tæpper til at holde mig varm. Det var en sand fornøjelse at bo hjemme. Da jeg læste de to første afsnit af brevet, blev jeg først chokeret over, hvor sentimentalt det lød. Måske fik det at sove i et telt og under et myggenet på en feltseng mine tanker vendt mod mit særlige hjem. Mit brev til min mor fortsatte: men dybere er følelsen for dig på grund af det eksempel, du har sat for mig. Livet har gjort det så fornøjeligt for os som familie, at vi ønsker at følge dine fodspor og fortsat føle den samme glæde, som vi oplevede i vores yngre dage. Du faldt altid tid til at tage familie med i bjergene, og vi kunne regne med dig i alt, lige fra at klatre i bjerge til at spille bold med os. Du og far tog aldrig på ferie alene. Familien var altid sammen med dig. Og nu hvor vi ikke hjemmefra, kan jeg godt lide at tale om mit liv derhjemme, fordi det var så fornøjeligt. Jeg ville aldrig kunne vende mig fra din undervisning nu, fordi mine handlinger afspejler din opdragelse. Livet er en stor udfordring for mig, at være værdig til at blive kaldt Nora Sonne Perrys søn. Jeg er meget stolt over denne titel, og jeg håber, at jeg altid vil være den værdig. Jeg håber, at jeg til næste år vil være sammen med dig, så jeg kan vise dig alt det gode, som jeg har planlagt at vise dig på morsdag i de sidste 4 år. Må Herren velsigne dig for alt det vidunderlige, du har gjort i denne forstyrrede verden. Med al min kærlighed, Tom. Da jeg igen læste mit brev, reflekterede jeg også over kulturen i den familie, menighed, stav og det lokalsamfund, som jeg voksede op i. Kultur defineres som et folks livsstil. Der er en enestående evangelisk kultur, et sæt af værdier, forventninger og skikke, der er fælles for alle medlemmerne af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Den evangeliske kultur eller livsstil har sin rod i frelsesplanen, i Guds befalinger og de levende profeters lærdomme. Den giver sig udtryk i den måde, hvorpå vi opdrager vores børn og lever vores forskellige liv. Den første instruktion til Adam omkring hans jordiske ansvar findes i 1. Mosebog 2:24. Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. Foreningen af en mand og en kvinde, der bliver lovformelig gift, er ikke blot en forberedelse for fremtidige generationer til at arve jorden, men det bringer også den største glæde og tilfredsstillelse, der findes i dette liv på jorden. Det er især sandt, når præstedømmets myndighed erklærer, at ægteskabet er for tid og al evighed. Børn, der bliver født i et sådan ægteskab, har en tryghed, der ikke findes andre steder. Lektier, der gives i hjemmet af agværdige forældre, bliver endnu vigtigere i vores dages verden, hvor modstanderens påvirkning er spredt så vidt omkring. Som vi ved, forsøger han at nedbryde og ødelægge vores samfunds grundvold, familien. Overalt i verden angriber han på kloge og omhyggeligt kamuflerede måder vores forpligtelse over for familielivet og underminerer trofast sidste dags helliges kultur og pagter. Forældre må vedtage, at undervisning i hjemmet er det helligste og vigtigste ansvar. Selvom andre institutioner, som for eksempel kirker og skole, kan bistå forældre i at tilskynde drengen eller pigen til at følge den vej, han eller hun skal gå, hviler dette ansvar i sidste instans på forældrene. Ifølge den store plan for lykke er det agtværdige forældre, der er betroet omsorgen og udviklingen af vores himmelske faders børn. I vores bemærkelsesværdige forældreforvaltning findes der mange måder, hvorpå agtværdige forældre kan få den hjælp og støtte, de har brug for, til at undervise deres børn i Jesu Kristi evangelium. Lad mig foreslå 5 ting, som forældre kan gøre for at få en stærkere familiekultur. For det første, forældre kan oprigtigt bede vores himmelske fader om at hjælpe dem til at elske, forstå og vejlede de børn, han har sendt til dem. For det andet kan de have familiebøn, skriftstudium og familieaften samt spise sammen så ofte som muligt og gøre aftensmaden til et tidspunkt, hvor man kommunikerer og underviser i værdier. For det tredje kan forældre benytte sig fuldt ud af kirkens netværk og kommunikere med børnenes primære lærere, de unges ledere samt klasse- og kurspræsidentskaber. Når forældre kommunikerer med de mennesker, der er kaldet og indsat til at arbejde sammen med deres børn, kan de viderebringe en afgørende forståelse af barnets særlige og specifikke behov. For det fjerde kan forældre ofte bære deres vidnesbyrd for deres børn, forpligte dem til at holde Guds befalinger og love de velsignelser, som vores himmelske fader lover sine trofaste børn. For det femte kan vi organisere vores familie baseret på tydelige, enkle familieregler og forventninger, sunde familietraditioner og ritualer, samt en familieøkonomi, hvor børn har pligter i hjemmet og tjener lommepenge, så de kan lære at leve i forhold til et budget, spare op og betale tiende af de penge, de tjener. Disse forslag til at skabe en stærkere familiekultur arbejder tæt sammen med kirkens kultur. Vores styrkede familiekultur beskytter vores børn fra modstanderens brændende pile, der ligger i påvirkningen fra deres venner, underholdning og berømtheder, anerkendelse og berettigelse samt internettet og medierne, som de konstant er udsat for. Det hjælper vores børn til at leve i verden og ikke blive af verden. Præsident Josephine Smith har sagt, det er forældrenes pligt at lære deres børn disse fejlsende principper fra Jesu Kristi evangelium, så de ved, hvorfor de skal døbes, og så der dybt i deres hjerte er at ønske om at fortsætte med at holde Guds befalinger, efter at de er blevet døbt, så de kan komme tilbage til hans nærhed. Vil I, mine kære brødre og søstre, gerne være sammen med jeres familie og jeres børn, og vil gerne besejles til jeres fædre og jeres mødre, som gik forud for jer? Hvis det er tilfældet, må I begynde med at undervise fra vuggestadiet. I skal undervise ved eksempel såvel som gennem belæringer. I familieproklamationen står der, ægtemænd og hustru har et stort ansvar for at elske og vise omsorg for hinanden og for deres børn. Sønner, børn er en gave fra Herren. Forældre har en hellig pligt til at opdrage deres børn i kærlighed og retskaffenhed, til at sørge for deres fysiske og åndelige behov, til at lære dem at elske og tjene hinanden, til at overholde Guds befalinger, samt til at være lovlydige samfundsborgere, uanset hvor de bor. I henhold til den guddommelige plan skal fædre lede deres familier i kærlighed og retskaffenhed, og har ansvaret for at sørge for livets fornødenheder, samt beskytte deres familier. Mødre har primært ansvaret for at opdrage deres børn. I disse hellige ansvar er fædre og mødre forpligtet til at hjælpe hinanden som jævnbyrdige partnere. Jeg tror, at det er i henhold til den guddommelige plan, at moderskabets rolle lægger vægt på opdragelsen og undervisningen af den næste generation. Men det er vidunderligt at se ægtemænd og hustruer, der har fundet et virkelig partnerskab, hvor de smelter sammen i indflydelse og kommunikation om deres børn og til deres børn. Det ugudelige stormløb mod vores børn er både mere uspekuleret og skamløst, end det nogensinde før har været. Opbyggelsen af en stærk familiekultur tilføjer endnu et lag til vores børns beskyttelse og isolerer dem fra værslige påvirkninger. Gud velsigne jer, agtværdige mødre og fædre i Sion. Han har betroet jer omsorgen for sine evige børn. Som forældre er vi partnere, endda fælles med Gud, med hensyn til at tilvejebringe hans gerning og herlighed blandt sine børn. Det er vores hellige pligt at gøre vores allerbedste. Jeg vidner om dette. I Jesu Kristi navn. Amen.
Elder Perry, I think you must be the youngest.
Perry, jeg tror, du må den yngste 90-årige i kirken. Lad I mærke til, hvordan han hoppede op fra sin stol. Kære brødre og søstre, hver gang jeg nyder en frisk plukket tomat, eller spiser en saftig fersken lige fra træet, går mine tanker 60 år tilbage, hvor min far havde en lille frugtplantage med ferskner i Holiday i Utah. Han holdt bier for at kunne bestøve ferskenblomsterne, som med tiden voksede sig til meget store, lækre ferskner. Far elskede sine nænsomme honningbier, og forundrede os over, hvordan de i tusindvis arbejdede sammen om at forvandle den nektar, de havde samlet fra hans blomstrende ferskentræer, til sød gylden honning. Et af naturens bedste næringsmidler. Rent faktisk siger ernæringseksperter, at det er et af de næringsmidler, som indeholder alle de bestanddele, enzymer, vitaminer, mineraler og vand, der er nødvendige for at opretholde livet. Min far prøvede altid at engagere mig i hans arbejde med bistæderne, men jeg lod ham glædeligt passe sin bier selv. Men jeg har dog siden lært mere om en meget organiseret bikube. En bestand på ca. 60.000 bier. Honningbier bestøver, samler nektar og omsætter denne nektar til honning. Det er en drift, der genetisk er lagt i dem af vores store skaber. Det skønnes, at blot for at producere dette ene pund honning, må de 20.000-60.000 bier i en gennemsnitlig bistad samlet set besøge millioner af blomster og flyve det, der svarer til at rejse to gange rundt om jorden. I sin kort levetid på blot nogle få uger op til fire måneder, bidrager hver honningbi med honning til kuben, der svarer til en tolvtedel af en teske. Som dette kan synes ubetydeligt i det store hele, så er hver enkelt bis tolvtedel af en teskefuld honning afgørende for livet i bistaden. Bierne er afhængige af hinanden. Arbejdet, som vil være for overvældende for nogle få bier, bliver lettere, fordi alle bierne trofast gør deres del. Bikuben har altid været et vigtigt symbol i vores kirkes historie. I Mormons bog læser vi, at jihaditterne medbragte honningbier, da de rejste til Amerika for tusinder år siden. Brigham Young valgte bikuben som symbol for at opmuntre og inspirere til den samarbejdende energi, der var nødvendig blandt pionererne for at forvandle det golde ørkenlandskab omkring den store saltsø til de frugtbare dale, vi har i dag. Vi nyder godt af deres kollektive vision og flid. Bikuben er et symbol, som vi finder både udenpå og indenfor i mange af vores templer. Talerstolen, jeg nu står ved, er lavet af valnødtræ fra præsident Gordon B. Hinckley's baghave og udsmykket med udskæringer af bikuber. Al denne symbolik blot for at fastslå én ting. Der udrettes store ting og byrder lettes ved, at mange hænder løfter ivrigt engageret i en god sag. Forestil jer, hvad vi millioner af sidstdags hellige kunne opnå i verden, hvis vi fungerede som en bikube i en målrettet, koncentreret indsats for Herren Jesu Kristi belæringer. Frelseren lærte os, at den første og største befaling er, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl og hele dit sind. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Frelserens ord er enkle, og alligevel er meningen med den af dyb afgørende vigtighed. Vi skal elske Gud, og elske og sørge for vores næste som for os selv. Forestil jer det gode, vi kan udrette i verden, hvis vi står sammen, forenede som Kristi tilhængere, ivrigt og travlt optaget af at imødekomme andres behov og hjælpe dem omkring os, vores familie, venner, naboer og medborgere. Som der står i Jakobs brev,
definition of pure
er tjeneste selve definitionen på ren gudstyrkelse. Vi læser om den tjeneste, kirkens medlemmer yder rundt om i verden. Især den humanitære indsats, som ydes i krisetider ved brande, oversvømmelser, orkaner og tornadoer. Denne højst nødvendige og meget værdsatte krisehåndtering bør visselig fortsætte som en del af det at bære hinandens byrder. Men hvad med vores hverdagsliv? Hvad bør den akkumulerende indsats af millioner af små, medfølende, daglige handlinger på grund af vores dybfølte kristne kærlighed til andre være? Over tid kunne dette gøre en forvandlende forskel for alle vores himmelske faders børn gennem formidlingen af hans kærlighed til dem gennem os. Vores plagede verden står i større behov for Kristi kærlighed i dag end nogensinde før, og behovet vil blot blive større i årene fremover. Disse enkle daglige tjenestegerninger synes måske ikke er meget i sig selv, men når man betragter dem samlet set, bliver de ligesom den ene 12. del teskefuld honning, som en enkelt bi bringer hjem til kuben. Der er styrke i vores kærlighed til Gud og hans børn. Og når denne kærlighed håndgribeligt kommer til udtryk i millionvis af kristne venlige handlinger, vil den forsøde og nære verden med den livgivende nektar af tro, håb og kærlighed. Hvad må vi gøre for at blive ligesom de dedikerede honningbier og gøre denne dedikation til en del af vores væsen? Mange af os kommer trofast til vores møder i kirken, og vi arbejder hårdt i vores kaldelser, især om søndagen. Det er prisværdigt, men er vores sind og hjerte ivrigt engageret i gode sager resten af ugen? Hænger vi bare på, eller er vi i sandhed omvendt til Jesu Kristi evangelium? Hvordan tager vi det frø af tro, som blev næret i vores sind, og planter det dybt i sjælens fede muld? Hvordan skaber vi den mægtige forandring i hjertet, som Alma siger, er afgørende for vores evige lykke og fred? Husk, at honning indeholder alle de bestanddele, der er nødvendige for at holde sit liv her. Og Kristi lære i evangelium er den eneste måde at opnå evigt liv på. Kun når vores vidensbyrd overgår det, der er i vores sind, og borer sig dybt ind i hjertet, vil vores motivation til at elske og tjene blive som frelserens. Det er da, og kun da, at vi bliver sandt omvendte tilhængere af Kristus, udrustet med ånden til at røre med hjertet hos vores medmennesker. Når vores hjerte ikke længere hænger ved denne verdens ting, vil vi ikke længere stræbe efter menneskers ære eller tilfredsstillelse af vores stolthed. Vi vil snarere påtage os de kristuslignende egenskaber, som Jesus belærte om. Vi er milde, sagtmodige og langmodige. Vi er venlige og uden hykleri eller svig. Vi er fyldt med næstekærlighed til alle mennesker. Vores tanker er altid prydet af dyd. Vi nærer ikke længere ønsker om at gøre noget ondt. Helligånden vil være vores konstante ledsager, og præstdømmens lære skal falde på vores sjæl som dug fra himlen. Brødre og søster, nu opfordrer jeg ikke til religiøs fanatisme, tværtimod. Jeg foreslår blot, at vi tager det næste logiske skridt i vores komplette omvendelse til Kristi evangelium ved at tilegne os dets læresætninger dybt i vores hjerte og sind, så vi kan leve og handle i overensstemmelse og med integritet sige det, vi tror. Denne integritet forenkler vores liv og øger vores lydhørhed over for ånden og andres behov. Den bringer glæde i livet og fred i sjælen. Den form for glæde og lykke, der kommer til os, når vi omvender os fra vores synder og følger frelseren ved at holde hans bud. Hvordan kan vi skabe denne forandring? Hvordan lader vi den kærlighed til Kristus gennemtrænge vores hjerte? Der er en enkelt daglig praksis, som kan gøre en forskel for et hvert medlem af kirken. Det gælder både drenge og piger, unge mænd og unge piger, de unge voksne og fædre og mødre. Den enkle praksis er, bed hver dag i jeres morgenbønner, hvor himmelsk fader om vejledning til at se en mulighed for at tjene et af hans dyrebare børn. Gå så gennem dagen med hjertet fyldt med tro og kærlighed, og led efter en eller anden, som I kan hjælpe. Vær fokuseret på dette, akkurat som honningbierne har fokus på blomsterne, som de samler nektar og pollen fra. Hvis I gør dette, vil jeres åndelige følsomhed øges, og I vil opdage muligheder for at tjene, som I aldrig havde troet var mulige. Præst Thomas S. Monson har belært os om, at vor himmelske fader i mange tilfælde besvarer andre menneskers bønner gennem os, gennem dig og mig, gennem vores venlige ord og handlinger, gennem vores enkle tjenende og kærlige handlinger. Og præsident Spencer W. Kimball har sagt, Gud lægger mærke til os, og han våger over os. Men det er som regel gennem et andet menneske, han opfylder vores behov. Det er derfor livsvigtigt, at vi tjener hinanden. Jeg ved, at der som I gør dette derhjemme i skolen, på arbejde og i kirken, vil ånden vejlede jer, og I vil være i stand til at finde dem, der står i behov for lige den tjeneste, som det måske kun er jer, der er i stand til at yde. I vil blive tilskyndt af ånden, og på forunderlig vis blive motiveret til at lade verden bestøve med Kristi rene kærlighed og evangelium. Og husk, at ligesom den lille honningbis bidrager på en 12. antiskefuld honning til kuben, ved det, hvis vi ganger vores indsats med de 10.000 og endda millioner af bønsomme gerninger, for at skænke Guds kærlighed til hans børn gennem kristen tjeneste, så vil det tilsammen udgøre en styrke for godt, som vil bringe Kristi lys til denne stadig mere mørke verden. Sammen vil vi vise kærlighed og medfølelse over for vores egen familie, mod den ensomme, den fattige og den nedbrudte, og til de af vores himmelske faders børn, som søger efter sandhed og fred. Det er min ydmyge bøn, brødre og søstre, at vi i vores daglige bønner vil bede om inspiration til at finde en eller anden, som vi kan tjene på meningsfuld vis. Også den tjeneste, der ligger i at formidle evangeliets sandhed og vores vidnesbyrd. Så vil vi altid, når dagen går på hel, der kan vi da svare ja på spørgsmålet. Har jeg gjort noget godt for en sjæl i dag? Har jeg lindret en fattig kår? Det er Guds værk. Må vi virke lige så trofast i det, som de små, dedikerede honningbier, som passer deres dånd. Det beder jeg ydmygt om i Jesu Kristi navn. Amen.
I volunteered for service in the United States Marine.
Jeg meldte mig frivilligt til at tjene i USA's marinekorps under Vietnamkrigen. Kort efter min ankomst til Quantico i Virginia til rekrutuddannelse, stod jeg foran min kaserneseng sammen med 54 andre rekrutter i marinekorpset. Jeg mødte min eksercitsergeant, en hårdfør krigsveteran, da han sparkede døren til barakken op og kom ind, mens han brølede på et sprog, krydret med bandeord. Efter denne skræmmende introduktion begyndte han i den ene ende af barakken og konfronterede hver eneste rekrut med spørgsmål. Uden undtagelse fandt eksercitsergeanten metodisk frem til noget ved hver eneste rekrut, som kunne latterliggøres med højrystet og vulgært sprog. Han kom ned langs rækken, hvor hver marinesoldat råbte sit svar tilbage, som vi var blevet befalet. Ja eller nej, eksercitsergeant. Jeg kunne ikke se præcis, hvad han gjorde, for vi havde fået befaling om at stå ret og se lige ud. Da det blev min tur, kunne jeg opfatte, at han greb min køjesæk og tømte indholdet ud på min madras bag mig. Han gennemgik mine egne dele, kom så hen for at se mig i øjnene. Jeg forberedte mig på hans angreb. I hans hånd lå min mormons bog. Jeg forventede, at han ville råbe til mig. I stedet kom han helt hen til mig og hviskede, er du mormon? Som befalet, råbte jeg tilbage, ja, eksercitsergeant. Igen forventede jeg det værste. I stedet tog han en pause og løftede sin hånd, der holdt af min mormons bog, og sagde med meget stille stemme, tror du på denne bog? Igen råbte jeg, ja, eksercitsergeant. Nu var jeg helt sikker på, at han ville brøle nogle nedsættende ord om mormoner og mormons bog. Men han stod der blot helt stille. Et øjeblik gik han tilbage til min seng og lagde mormons bog pænt ned. Så fortsatte han ved at gå forbi mig uden at standse op og fortsatte med at latterliggøre og tale nedsættende med krænkende ord til alle de resterende rekrutter. Jeg har ofte undret mig over, hvorfor denne hårdføre sergeant i marinekorpset skånede mig den dag. Men jeg er taknemmelig for, at jeg uden tøven kunne sige, ja, jeg er medlem af Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige, og ja, jeg ved, at Mormons bog er sand. Dette vidnesbyrd er en dyrebar gave, som jeg har modtaget gennem Helligånden med hjælp fra to missionærer og en quorumsvejleder for præsterne. Da jeg var 14 år gammel, underviste to missionærer, Lee Pearson og Boyd Camp Heisen, min familie i Jesu Kristi genoprettede evangelium, og jeg blev døbt. To år senere udfordrede min vejleder for præsternes quorum, Richard Bourne, mig til at læse Mormons bog. Jeg tog imod udfordringen, og jeg læste mindst 10 sider hver aften, indtil jeg blev færdig. På titelbladet læste jeg, at den er skrevet til lamanitterne, der er en rest af Israels hus, og også til jøde og ikke-jøde. I indledningen til Mormons bog, endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus, står der, at lamanitterne er blandt de amerikanske indianeres forfædre. Da jeg læste Mormons bog, virkede det for mig, som om det handlede om mine indianske forfædre. Den fortæller beretningen om et folk, hvor jeg en del senere blev beskrevet som lamanitter, som forlod Jerusalem til et forjættet land omkring 600 år før Kristus. Det er en beretning om, hvordan Gud har handlet med disse fordomsindbyggere, der boede et sted på det amerikanske kontinent. Den indeholder en beretning om Jesu Kristi besøg blandt dem efter sin opstandelse. Passager i Mormons bog angiver, at de med tiden blev spredt over de amerikanske kontinenter og øerne i de omkringliggende have. Deres profeter forudsagde, at mange skarer af ikke-jøder med tiden ville komme til dette forjættede land, og Guds vrede ville komme over lamanitterne, og de ville blive spredt, slået ned og næsten udryddet. Min oldefar, Echo Hawk, var Pawnee-indianer og blev født midt i 1800-tallet i det, der nu hedder Nebraska. Da han var 19 år, blev Pawnee-folket tvunget til at opgive deres hjemland på 93.000 kvadratkilometer for at give plads til nybyggere. I 1874 blev Pawnee-folket tvunget til at vandre flere hundrede kilometer mod syd til et lille reservat i indianerterritoriet Oklahoma. Antallet af Pawnee-indianere var faldet fra over 12.000 til mindre end 700 ved deres ankomst til Oklahoma. Pawnee var ligesom de andre stammer blevet spredt, slået ned og næsten udryddet. Mormons bog har et særligt budskab til lamaninernes efterkommere, som er en rest af Israels hus. Nefi beskrev dette budskab, da han udlagde sin fars syn om de sidste dage. Og på den dag skal resten af vores efterkommere erfare, at de er af Israels hus, og at de er Herrens pagtsfolk. Og der skal de kende og komme til kundskab om deres forfædre, og også til kundskab om deres forløsers evangelium, som blev forkyndt for deres fædre af ham. Derfor skal de komme til kundskab om deres forløser. Således at de må vide, hvordan de skal komme til ham og blive frelst. Mormons bog er hellig skrift. Den indeholder det evige evangeliums fylde. Profeten Joseph Smith skrev, at Mormons bog er den mest korrekte bog på jorden og vores religions slutsten, og at menneske vil komme Gud nærmere ved at efterleve dens forskrifter end med nogen anden bog. Den har altså et budskab til alle mennesker i hele verden. Da jeg som 17-årig læste Mormons bog for første gang, fokuserede jeg på Moronis løfte. Og når I modtager dette, vil jeg formane jer til, at I spørger Gud, den evige Fader, i Kristi navn, om ikke dette er sandt. Og hvis I spørger af et oprigtigt hjerte, med oprigtig hensigt, i det I har tro på Kristus, så vil han tilkendegive sandheden af det for jer ved Helligåndens kraft. Da jeg knælede i bøn, modtog jeg et kraftigt vidnesbyrd om, at Mormons bog er sand. Det vidnesbyrd har hjulpet mig med at fastlægge kursen i mit liv. Jeg opfordrer alle mennesker til at læse Mormons bog, endnu et vidnesbyrd om Jesus Kristus. Jeg beder især resten af Israels hus. Efterkommerne af folket i Mormons bog, hvor de end måtte være om at læse og atter læse Mormons bog. Lær af de løfter, som Mormons bog indeholder. Følg Jesu Kristi lærdomme og eksempel. Indgå og hold pagter med Herren. Søg efter og følg Helligåndens vejledning. Jeg afslutter med ordene fra Amaleki, en anden profet i Mormons bog. Og se, mine elskede brødre, jeg ønsker, at I skal komme til Kristus, som er Israels hellige, og få del i hans frelse og i hans forløsningskraft. Jeg kom til ham og bring hele jeres sjæl som et offer til ham, og fortsæt med at faste og bede og hold ud til enden. Og så sandt som Herren lever, vil I blive frelst. Når vi kommer til vores frelser Jesus Kristus og lutrer vores hjerte, bliver vi alle et redskab til opfyldelsen af de mægtige løfter i Mormons bog. Jeg vidner om dette i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
Thank you, brethren.
Tak, brødre. Koret og forsamlingen synger nu sammen. Lad os stævne frem nummer 162 i vores salmebog. Hvorefter har vi den glæde at høre forældstende Robert C. Gay og Scott D. Whiting fra de 70. De efterfølger sig ældste Neil L. Anderson fra de 12 apostles korum.
Dette er Oktoberkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige.
Frelseren stillede i gang sin disciple følgende spørgsmål. Hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Det er et spørgsmål, som min far for år tilbage lærte mig at overveje omhyggeligt. Da jeg var barn, gav mine forældre mig pligter derhjemme, som jeg fik lommepenge for. De penge, lidt over 3 kroner om ugen, brugte jeg ofte til at gå i biografen. Dengang kostede en billet 1,5 krone for en 11-årig. Det gjorde, at jeg havde 1,5 krone tilbage til slik, som kostede 30 øre stykket. En film med 5 stykker slik. Det kunne ikke blive meget bedre. Det gik fint, indtil jeg blev 12. Da jeg en eftermiddag stod i køen, blev jeg klar over, at billetprisen for en 12-årig var 2,10 kr. Og det betød 2 stykker slik mindre. Jeg var ikke helt klar til det offer, så jeg sagde til mig selv, du ser ud som du gjorde for en uge siden. Jeg trådte derefter hen og bad om billetten til 1,5 kr. Billetdamen fortrak ikke en mine, og jeg købte mine sædvanlige 5 stykker slik i stedet for 3. Opstemt over mit resultat, styrte jeg senere hjem for at fortælle min far om mit store kup. Da jeg stod og udpenslede detaljerne, sagde han ingenting. Da jeg var færdig, kiggede han blot på mig og sagde, min søn, vil du sælge din sjæl for 60 øre? Hans ord gennemborede mit 12-årige hjerte. Det var en lærestreg, jeg aldrig har glemt. År senere stillede jeg det samme spørgsmål til en mindre aktiv Melkisedeks præstedømbærer. Han var en pragtfuld mand, der elskede sin familie, men han havde ikke været i kirke i mange år. Han havde en dygtig søn, der spillede på et professionelt sportshold, der trænede og spillede kampe om søndagen. Det hold havde vundet adskillige større mesterskaber. Da vi mødtes, mindede jeg ham om, at han som præstedømbærer var blevet lovet, at hvis han højnede sin ed og pagt i præstedømmet, ville han modtage alt det, som vor fader har. Så spurgte jeg ham, er et nationalt mesterskab mere værd end alt, hvad faderen har? Han sagde stille, jeg kan se, hvad du mener, og lave en aftale med at tale med sin biskop. I dag er det så let at blive indfanget af verdens larm, trods vores gode intentioner. Verden presser os selv at se forbi målet. En eller anden spurgte mig for nylig, betyder én drink virkelig så meget? Kan I se, at det er modstanderens spørgsmål? Kain spurgte, hvem er Herren, at jeg skulle kende ham? Og mistede derpå sin sjæl. Satan sejrer, når vi retfærdiggør vores små synder. Fødselsret og arv er blevet byttet for en flaske mælk, et forkert stavet navn eller brød og en portion linser. Når vi ser på, hvordan vi selv fristes til at beholde de 70 øre eller det nationale mesterskab, kan vi enten retfærdiggøre vores handlinger ligesom Kain, eller prøve at underordne os Guds vilje. Spørgsmålet er ikke, hvorvidt vi gør ting, der har brug for at blive rettet, for det gør vi altid. Spørgsmålet er snarere, om vi vil undlade eller fuldende det kald, der hviler på vores sjæl, om at gøre faderens vilje. Herren elsker vores retskaffenhed, men beder os fortsat om at omvende os og underkaste os. I Bibelen læser vi, at det var en velstående ung mand, der holdt befalingerne, som knælede for frelserne og spurgte, hvad han skulle gøre for at få evigt liv. Han vendte sig bedrøvet bort, da frelseren sagde, én ting mangler du, selv alt, hvad du har. Men der var en anden velstående og værstlig mand, den lamanitiske konge over hele landet, Lamonis far, som også stillede det samme spørgsmål i evigt liv, da han sagde, hvad skal jeg gøre for, at jeg kan blive født af Gud, og få denne ugudelige ånd rykke ud af mit bryst og modtage hans ånd? Jeg vil frasige mig af min rige, for at jeg kan få denne store glæde. Husker I det svar, Herren gav kongen gennem sin tjener Aaron? Hvis du vil omvende dig for alle dine synder, og bøje dig for Gud, og påkalde hans navn i tro, og overbevist om, at du skal få, da skal du få det håb, som du ønsker. Da kongen forstod det krævede offer, ydmygede han sig og kastede sig til jorden og bad så, «Å Gud, jeg vil aflægge alle mine synder for at kende dig». Det er den ombytning, faderen beder os gøre. Vi skal opgive alle vores synder, både store og små, for at få faderens belønning, det evige liv. Vi skal glemme selvretfærdiggørende historier, undskyldninger, bortforklaringer, forsvarsmekanismer, nøleri, forstillelse, personlig stolthed, fordomsfulde tanker og at gøre tingene på vores måde. Vi skal fjerne os fra al værstighed og antage Guds billede i vores ansigtsudtryk. Brødre og søstre, husk, at denne opgave er mere end blot at undlade at gøre dårlige ting. Med en engageret fjende må vi handle, og ikke blot sidde i tankeløs sløvhed. At antage Guds ansigtsudtryk betyder at tjene hinanden. Der er overtrædelsessynder og undladelsessynder, og vi skal hæve os over begge. Da jeg tjente som missionspræsident i Afrika, lærte jeg en gang for alle denne store sandhed. Jeg var på vej til et møde, da jeg så en lille dreng stå alene og græde trøstesløs i vejkanten. En stemme i mig sagde, stop og hjælp den dreng. Så snart jeg hørte denne stemme, bortforklarede jeg den på et splitsekund. Du kan ikke stoppe. Du kommer for sent. Du præsiderer og kan ikke komme for sent. Da jeg ankom til kirken, hørte jeg igen den samme stemme sige, tag hen og hjælp den dreng. Så jeg gav mine binlodder til et kirkemedlem ved navn Afasi og bad ham hente drengen til mig. Omkring 20 minutter senere mærkede jeg en hånd på skulderen. drengen stod udenfor. Han var omkring 10 år gammel. Vi fandt ud af, at hans far var død, og hans mor sad i fængsel. Han boede i slummen i Accra sammen med en slags forsørger, der gav ham mad og sted at sove. For at tjene til kost og logi, solgte han tørret fisk på gaden. Men efter denne dag skrålen og salg, opdagede han et hul i lommen, da han strak hånden ned i det. Han havde mistet al sin indtægt. Afarsa og jeg vidste straks, at hvis han vendte tomhændet tilbage, ville han blive kaldt løgner, højst sandsynligt slået og derefter smidt på gaden. Det var i det krisefulde øjeblik, jeg så ham første gang. Vi beroligede ham, erstattede hans tab og kørte ham tilbage til sin forsørger. Da jeg tog hjem den aften, havde jeg indset to store sandheder. For det første vidste jeg mere end nogensinde, at Gud er opmærksom på hver eneste af os og aldrig vil svigte os. Og for det andet, at vi altid må lytte til åndens røst i os og gå fremad, uanset hvor det fører os, uden hensyn til vores frygt eller ulejlighed. En dag spurgte disciplene frelseren, hvem var den største i himmeriget. Han bad dem omvende sig, ydmyge sig og være underdanige som et lille barn. Derpå sagde han, menneskesynden er kommet for at frelse det fortabte. Med denne ene sætning definerede han vores mission. Vi skal komme folk til undsætning, de fortabte, de bagerste i rækken og de uanselige. Det er ikke nok at begå synd. Vi må påtage sig hans kors og være ivrigt engageret med at hjælpe andre til omvendelse. Med om barmhjertighed og kærlighed omfavner vi den fortabte, besvarer råb for forvirret forværet, bønder fra de mennesker, der befinder sig i mørke og fortvivlelse, og råb om hjælp fra familiemedlemmer i nød. Satan behøver ikke at få os alle til at blive som Kain eller Judas, sagde Alistair Maxwell. Han behøver blot at få dygtige mennesker til at betragte sig selv som sofistikerede tilskuere. Efter en nylig stavskonference henvendte en teenage-dreng sig til mig og spurgte, elsker Gud mig? Må vores liv i tjeneste altid bekræfte, at Gud ikke har forladt nogen? Nu til spørgsmålet, hvad vil et menneske give som vederlag for sit liv? Satan vil have os til at sælge vort liv for slik og denne verdens mesterskaber. Frelseren kalder på os til uden betaling at bytte vores synder ud, antage hans ansigtsudtryk og bringe det ind i hjertet på mennesker omkring os. På grund af dette kan vi få alt det Gud har, og vi, som vi får at vide, er større end alle jordiske skatte til sammen. Kan I overhovedet forestille jer det? På en rejse til Nicaragua for nylig lagde jeg mærke til et skilt i et beskedent hjem hos en familie, vi besøgte. Der stod, mit vidnesbyrd er mit dyrebareste eje. Sådan er det med mig. Mit vidnesbyrd er min sjæls skat. Og hele mit hjerte efterlader jeg jer mit vidnesbyrd om, at denne kirke er Guds sande kirke, at vor frelser er dens overhoved og leder den gennem sin udvalgte profet. I Jesu Kristi navn. Amen.
While recently touring the beautiful,
da jeg for nylig gik rundt i det smukke tempel i Brigham City, Utah, blev jeg mindet om en oplevelse, som jeg havde, da jeg tjente som koordinator for det åbne hus, genindvielsen og den kulturelle fejring af det historiske tempel i Lahey i Hawaii. Et par måneder før færdiggørelsen af det omfattende istandsættelse, blev jeg inviteret på en rundvisning i templet med lederen af tempelafdelingen, Elder William R. Walker, og hans kollegaer fra tempelafdelingen. Derudover deltog adskillige medlemmer fra entreprenørselskabet. Formålet med rundvisningen var til dels at vurdere fremgangen og kvaliteten af det udførte arbejde. På et tidspunkt for rundvisningen var 85% af arbejdet færdigt. Da vi gik gennem templet, betragtede og lyttede jeg til Elder Walker og hans kollegaer, mens de inspicerede arbejdet og talte med hovedentreprenøren. På et tidspunkt lagde jeg mærke til en mand, der lod sin hånd køre langs væggen, mens vi bevægede os fra værelse til værelse. Efter at have gjort det et par gange, gnidede han fingrene sammen og henvendte sig til hovedentreprenøren og sagde, jeg kan mærke sandsten på den væg. Sandsten er ikke tempelstandard. I må slibe og pudse den væg igen. Entreprenøren tog pligtopfyldende noter af hver iagttagelse. Da vi nærmer os området i templet, hvor få mennesker nogensinde vi får at se, standsede den samme mand os og henvendte vores opmærksomhed til et nyinstalleret, smukt, blyindfattet rude. Ruden var ca. 0,6 meter bred og 1,8 meter høj og indeholdt et indstøbt geometrisk mønster af små farvede glas. Han pegede på en firkant af farvede glas på ca. 5 cm, som udgjorde en del af det enkle mønster og sagde, firkanten er skæv. Jeg så på firkanten, og i mine øjne var den placeret korrekt. Men ved nærmere eftersyn ved hjælp af et måleinstrument kunne jeg se, at der var en fejl. Og den lille firkant faktisk sad 3 mm skævt. Der blev så givet instruks til entreprenøren om, at dette vindue skulle erstattes, fordi det ikke var tempelstandard. Jeg må indrømme, at jeg var overrasket over, at hele vinduet skulle erstattes på grund af en så lille og knap synlig fejl. Der vil uden tvivl ikke være nogen, der nogensinde vil vide eller lægge mærke til dette vindue, på grund af dets afsides plads i templet. Da jeg kørte hjem fra templet den dag, reflekterede jeg over det, som jeg havde lært fra denne oplevelse. Eller snarere, hvad jeg troede, jeg havde lært. Det var ikke før flere uger senere, da jeg blev inviteret på rundvisning af nu færdige tempel, at min forståelse for den tidligere rundvisning blev klarere. Da jeg trådte ind i det fuldstændige i stand til det tempel i Halei på Hawaii, blev jeg overvældet af dets skønhed og kvaliteten af arbejdet. I kan nok forstå min forventning, da jeg nærmede mig væggen med sandsten og det skæve vindue. Havde entreprenøren slebet og pudset væggene igen? Var vinduet blevet erstattet? Da jeg nærmede mig væggene med sandsten, blev jeg overrasket over at se, hvor smukt tapetet nu sad på alle væggene. Min første tanke var, så det var sådan, entreprenøren løste det med sandsten. Han dækkede det. Men nej, jeg fandt ud af, at det hele tiden havde været planen at tapetere væggene. Jeg undrede mig over, hvorfor en smule usynlig sandsten betød noget, hvis det alligevel skulle dækkes. Jeg nærmede så det spændte område, hvor det skæve vindue var, og blev overrasket over at se en smuk plante, der gik fra gulv til loft, der stod lige foran vinduet. I den tænkte jeg, nej, det var sådan, entreprenøren løste det med den skæve firkant. Han skjulte den. Da jeg kom nærmere, skubbede jeg plantens blad til side og smilede, da jeg så, at vinduet virkelig var blevet erstattet. Den tidligere skæve lille firkant var nu pæn og lige mønstret. Jeg fandt ud af, at det altid havde været en del af planen at have en plante stående foran dette vindue. Hvorfor skulle vægge med en smule sandsten på og et vindue med en smule asymmetri kræve ekstra arbejde og endda en erstatning, når så få øjne eller hænder nogensinde vil vide af det? Hvorfor var entreprenøren underlagt så høj en standard? Da jeg forlod templet i dybe tanker, fandt jeg mit svar, da jeg så op på det færdigbehandlede ydre og så disse ord. Helligede Herren, Herrens hus. Denne kirkes templer er nøjagtigt som erklæret. Disse hellige bygninger er bygget til vores brug, og inden for dens vægge udføres hellige og frelsende ordinancer. Men der skal ikke herske tvivl om, hvis hus det i virkeligheden er. Ved at kræve nøjagtige standarder for opførelsen, helt ned til mindste detalje, viser vi ikke blot vores kærlighed og respekt for Herren Jesus Kristus, men vi viser alle, at vi ærer og tilbeder ham, hvis hus det er. I en åbenbaring givet til profeten Josef Smith om byggetemplet i Nauvoo, gav Herren denne instruks. Kom I med alle jeres guld og jeres sølv og jeres ædelstene, og med alle jeres antikviteter, og sammen med alle, der har kendskab til antikviteter, og medbring alle jordens kostbare træsorter, og byg et hus til mit navn, som den højeste kan bo i. Dette følger et mønster, der blev grundlagt af kong Salomo i det gamle testamente, da han byggede et tempel til Herren, ved kun at bruge de fineste materialer og håndværk. I dag følger vi fortsat dette mønster, tilpasset med måde, når vi bygger Herrens templer. Jeg har lært, at selvom menneskelige øjne og hænder måske aldrig ser eller mærker en fejl, kender Herren niveauet for vores anstrengelser, og om vi har ydet vores allerbedste. Det samme gælder vores personlige anstrengelser for at efterleve et liv, der er templets velsignelse værdigt. Herren har rådet os, og for så vidt som mit folk bygger mig et hus i Herrens navn, og ikke tillader, at noget urent kommer derind, så det ikke bliver besmittet, skal min herlighed hvile over det. Ja, og min nærvær skal være der, for jeg vil komme derind, og alle de rene hjerte, som kommer derind, skal se Gud. Men hvis det bliver besmittet, vil jeg ikke komme derind, og min herlighed skal ikke være der, for jeg vil ikke komme ind i vanhellige templer. Ligesom entreprenøren, når vi bliver klar over elementer i vores eget liv, der afviger fra Herrens lærdomme. Og når vores anstrengelser ikke har været af bedste evne, bør vi hurtigt rette enhver ting, der er forkert at vide, at vi ikke kan skjule vores synder fra Herren. Vi må huske, at når vi forsøger at skjule vores synder, se, der trækker himlen sig tilbage, og Herrens ånd bedrøves. Jeg har også lært, at den høje standard for tempelbyggeri, som kirken anvender, er et billede og endda et symbol på, hvorledes vi bør leve vores eget liv. Vi kan hver især anvende apostlen Paulus' lærdomme, der blev givet til den tidlige kirke, da han sagde, ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I. Vi er hver især lavet af det fineste materiale, og vi er det mirakuløse resultat af guddommelig håndværk. Men når vi bevæger os ud over ansvarsalderen og måske træder ind på syndens og fristelsens slagmærk, kan vores eget tempel i den grad have brug for istandsættelse og reparationsarbejde. Måske er der vægge i os, der er belagt med sandsten, og har brug for pusning, eller vores sjæls vindue, der har brug for at blive erstattet, så vi kan stå på hellige steder. Heldigvis er den tempelanstalt, der kræves af os, ikke en standard for fuldkommenhed, selvom vi stræber efter det, men snarere, at vi holder befalingerne og gør vores bedste for at leve som Jesu Kristi disciple. Det er min bøn, at vi alle vil bestræbe os på at leve et liv, der er templets velsignelser værdige, ved at gøre vores bedste, ved at foretage de nødvendige forandringer og fjerne fejl og ufuldkommenheder, så Guds ånd altid må dvæle i os. I Jesu Kristi navn. Amen.
For 10
år siden boede min hustru Kathy og jeg i São Paulo i Brasilien, og præsident David Marriott præsiderede over Interlagos-missionen i São Paulo. Han og hans hustru Neil og deres sønner Will, Wesley og Trace boede ikke langt fra os. De havde rejst fra deres hjem, deres arbejde og mange i familien for at tage imod et kald fra profeten om at tage på mission. Præsident Marriott ringede til mig en eftermiddag. Deres 21-årige, dyrebare, retskaftende datter, Georgia, der studerede musik på Indiana University, var blevet ramt af en lastbil, da hun cyklede hjem fra et kirkemøde. Den første rapport lød på, at Georgia klarede sig godt. Få timer senere var hendes tilstand blevet dramatisk værre. Familie og venner begyndte at faste og bede om et mirakel for Georgia. Moren fløj natten igennem fra Brasilien. Hun ankom i Indiana næste dag, hvor hun blev mødt af de ældre børn, som med tårer i øjnene forklarede, at de havde været hos Georgia, da hun gik bort. Jeg betragtede familien Marriott, mens det skete, og i månederne og årene, der fulgte. De græd, de bad, de talte om Georgia, de følte sig voldsomt smerte og sorg. Men deres tro vaklede ikke. I dette møde her i formiddag hørte vi om tilværelsens tro hos familien Bone og Wilberger. Troens gave er en uvurderlig åndelig gave. Og dette er det evige liv, bad Jesus. At de kender dig, den eneste sande Gud, og ham du har udsendt, Jesus Kristus. Vores tro er centreret om Gud, vor Fader, og på hans søn Jesus Kristus, vor frelser og forløser. Den styrkes af vores kundskab om, at evangeliets fylde blev gengivet til jorden, at Mormons bog er Guds ord, og at profeter og apostle i dag har præstedømmets nøgler. Vi skatter vores tro højt, arbejder på at styrke vores tro, beder om mere tro, og gør alt i vores magt for at beskytte og forsvare vores tro. Apostlen Peter pegede på noget, som han kaldte tro, der kan stå sin prøve. Han havde oplevet det. Husk Jesu ord. Simon, Satan gjorde krav på jer, for at sigte jer som hvede. Men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Peter opmuntrede senere andre. I skal ikke undre jer, sagde han, over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer. Denne ildprøve er beregnet til at gøre jer stærkere, men den har også mulighed for at begrænse eller til med ødelægge jeres tillid til Guds søn, og til at svække jeres beslutning om at holde jeres løfter til ham. Disse prøvelser er ofte kamufleret, hvilket gør dem vanskelige at identificere. De tager udgangspunkt i vores svagheder, vores sårbarheder, vores følsomme punkter, eller det, der betyder mest for os. En reel, men overkommelig prøve for en, kan være en ildprøve for en anden. Hvordan forbliver man standhaftig og urokkelig, når vores tro bliver prøvet? Man kaster sig ud i netop det, der opbygger vores kerne af tro. Man udøver tro på Kristus. Man beder. Man grundover skrifterne. Man omvender sig. Man holder befalingerne. Og man tjener andre. Når man møder en prøve på sin tro, uanset hvad man gør, så forlad aldrig kirken. At gå bort fra Guds rige midt i en prøve på vores tro, er som at forlade en sikker stormkælder i det øjeblik, hvor tornadoen dukker op. Apostlen Paulus sagde, så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. Det er indenfor i kirkens tilflugtssted, at vi beskytter vores tro. Når vi mødes med andre, der tror, beder vi og finder svar på vores bønner. Vi tilbeder gennem musik, bærer vidnesbyrd om frelseren, tjener hinanden og mærker Herrens ånd. Vi nyder nadveren, modtager præstens velsignelser og besøger templet. Herren erklærede, guddommelighedens kraft til gengives i dets ordinancer. Når I møder en prøve på jeres tro, så forbliv trygt inden for Guds husstands sikre rammer. Der er altid plads til jer der. Ingen prøve er så stor, at I ikke kan overvinde den sammen. Præsident Thomas S. Monson har sagt, det moralske kompas i samfundet har udviklet sig med lynets hast. Adfærd, som engang blev anset for upassende og umoralsk, bliver nu betragtet de fleste som acceptabel. Der er mange ugifte voksne i kirken, der er et godt stykke forbi de første voksne år. Selvom de finder deres nuværende liv lidt anderledes, end de havde forventet, så efterlever de kyskhedsloven. Det kan være en prøve på deres tro. Jeg har stor respekt og beundrer disse kristne disciple. Gud har befalet, at formeringens hellige kraft kun skal anvendes mellem en mand og en kvinde, der er lovlig viet som ægtemand og hustru. I det nye testamente hævede frelseren den moralske standard for sine tilhængere, da han erklærede, enhver som kaster et lysten blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Han lærte os ikke at fordømme andre, men han var ikke bange for at tale direkte. Gå, sagde han, og synd fra nu af ikke mere. Vores familie har en ven. I kender sikkert en som hende, eller måske ligner I hende. Altid trofast, tjener ædelt i kirken, beundret for sin indsats på arbejdet, for Gud og sin familie, og selvom hun forventede et ægteskab og børn, er hun ugift. Jeg traf beslutningen, sagde hun, at sætte min lid til Jesus Kristus. Jeg tror på, at ingen velsignelse bliver tilbageholdt, så længe at jeg forbliver trofast mod mine pagter herunder kyskhedsloven. En anden ven var en fremragende missionær, efterfulgt af en krævende akademisk uddannelse. Han håbede på at få en familie. Hans trosprøve, følelser og tiltrækning af sit eget køn. Han skrev for nylig til mig, jeg har lovet min patriarkalske velsignelse, at jeg en dag får min egen familie. Om det er i dette liv eller det næste, ved jeg ikke. Men jeg ønsker ikke at gøre noget, der kan bringe de velsignelser, som Gud lovede, i fare. Efterlevelse af kyskhedsloven er en udfordring. Men kom vi ikke til jorden for at møde udfordringer og for at vise Gud vores kærlighed og respekt ved at holde hans befalinger? Jeg er velsignet med et godt helbred, evangeliet, en kærlig familie og loyale venner. Jeg er taknemmelig for mine mange velsignelser. Verden protesterer. Hvordan kan I bede om så meget? Herren svarer, så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje. Disse to er Kristi tilhængere, og 10.000 som dem har følt frelserens løfte. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Her er en anden prøve. Der har altid været nogle få, som ønsker at bringe kirken i vanry og at ødelægge deres tro. I dag bruger de internettet. Nogle af de oplysninger om kirken, uanset hvor overbevisende de lyder, er ganske enkelt ikke sande. Jeg mindes, at en kollega i 1985 kom ind på mit kontor i Florida. Han havde en artikel fra tidsskriftet Time med titlen Challenging Mormonism's Root, udfordring af mormonismens rødder. Den omtalte et nyligt fundet brev, der angiveligt var skrevet af Martin Harris, der var i modstrid med Joseph Smiths beretning om fundet af Mormons bogs plader. Min kollega spurgte, om denne nye oplysning ville ødelægge mormonkirken. Artiklen citerede en mand, som sagde, at han nu forlod kirken på grund af dokumentet. Senere var der angiveligt andre, der forlod kirken. Jeg er sikker på, at det var deres trosprøve. Nogle få måneder senere opdagede eksperterne, og forfalskeren tilstod, at brevet var en fuldstændig forfalskning. Jeg mindes, at jeg virkelig håbede, at de, der havde forladt kirken på grund af dette bedrag, måtte finde tilbage. Nogle få betvivler deres tro, når de finder en udtalelse fremsat af en kirkeleder for flere årtier siden, som synes uforenelig med vores lære. Der er et væsentligt princip, der fastsætter kirkens lære. Trosætninger forkyndes af alle 15 medlemmer af det første præsidentskab eller de 12 kvorum. De er ikke skjult i et ubemærket afsnit i en tale. Sande principper bliver forkyndt ofte og af mange. Vores lære er ikke vanskelig at finde. Kirkens ledere er ærlige, men ufuldkomne mænd. Husk på Moronis ord. Fordøm mig ikke på grund af min ufuldkommenhed, ej heller min fader. Men tak hellere Gud, at han har åbenbaret jer vores ufuldkommenheder, så at I kan lære at være visere, end vi har været. Joseph Smith har sagt, jeg har aldrig sagt jer, at jeg var fuldkommen, men der findes ingen fejl i åbenbaringerne. Miraklet med Guds hånd i Jesu Kristi Kirke er sidste dags helliges historie og fremtid. Miraklet forstås kun, når de undersøges gennem en åndelig linse. Præsident Ezra Taft Benson har sagt, alle mennesker kommer på et eller andet tidspunkt i en situation, hvor de må bestemme sig for, om de vil tro eller ej. Bliv ikke overrasket, når det sker for jer. Per definition vil prøvelser være en prøvelse. Det kan omfatte fortvivlelse, forvirring, søvnløse nætter og tårvåde puder. Men vores prøvelser behøver ikke være åndeligt dræbende. De behøver ikke føre os bort fra vores pagter eller fra Guds husstand. Husk, det er på klippen, hvor forløser, som er Kristus, Guds søn, at I skal bygge jeres grundvold, så når djævlen udsender sine mægtige vinde, når alle hans havl og hans mægtige uvær skal ramme jer, at det ingen magt skal få over jer til at drage jer ned, på grund af den klippe, som I er bygget på. En grundvold, hvorpå menneske, hvis de bygger derpå, ikke kan falde. Som den intense ild, der forvandler jern til stål, bliver vi åndeligt forædlet og styrket, hvis vi forbliver trofaste gennem vores tros ildprøve. Ældste D. Todd Christoffersen forklarede det. Han lærte af en personlig prøvelse. Selvom jeg led dengang, er jeg, når jeg nu ser tilbage, taknemmelig for, at der ikke var en hurtig løsning på mit problem. Jeg kom til at kende min frelser og min himmelske fader på en måde og i en grad, som måske ikke var sket ellers. Jeg lærte at stole på Herren af hele mit hjerte. Peter beskrev disse oplevelser som mere værd end guld. Moroni tilføjede, at et vidensbyrd først kommer, når jeres tro er blevet prøvet. Jeg begyndte med beretningen om familien Marriott. I sidste uge var Kathy og jeg sammen med dem ved Georgias grav. 10 år er gået. Familie og venner talte om den kærlighed, de mener, de havde om Georgia. Der var hvide heliumsballoner for at minde hendes liv. Mellem tårer talte Georgias mor stille om den større tro og forståelse, som hun havde modtaget. Og Georgias far fortalte mig om det lovede vidnesbyrd, som han havde fået. Med tro kommer prøven på troen, som bringer øget tro. Herrens trøstende forsikring til profeten Joseph Smith er det samme løfte, som han tilbyder jer i jeres trosprøve. Fortsæt. Frygt derfor ikke, for Gud vil være med dig for evigt og altid. Om dette bærer jeg mit hellige vidnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
We express our deepest gratitude.
Vi takker alle, der har talt eller på nogen måde deltaget. Vi takker ungdomskoret for den smukke musik, som de stod for denne eftermiddag. Vi minder brødrene om præstedømmødet, der begynder i konferencecenteret i aften kl. 18 lokal tid i Salt Lake. Den landsdækkende udsendelse med tabernakelkoret i morgen formiddag finder sted fra 9.30 til 10 lokal tid. Konferencemødet søndag formiddag følger umiddelbart efter. Vi har nu den glæde at høre fra ældste Dallin H. Oaks fra de 12 apostles quorum, som bliver den afsluttende taler ved dette møde. Efter hans tale synger koret On This Day of Joy and Gladness. Ældste José L. Alonso fra de 70 afslutter derpå med bøn.
We can all remember our
vi kan alle huske den følelse, vi havde, når et lille barn grædende har rakt ud mod os efter hjælp. En kærlig himmelsk fader har givet os disse følelser for at tilskynde os til at hjælpe hans børn. Jeg beder jer have disse følelser in mente, når jeg taler om vores ansvar for at beskytte og handle til bedste for børn. Jeg taler ud fra det perspektiv, der ligger i Jesu Kristi evangelium og hans frelsesplan. Det er min kaldelse. Lokale kirkeledere har ansvar for enkelte enheder, som en menighed eller en stab, men en apostel har ansvar for at vidne for hele verden. Alle børn er Guds børn, uanset nationalitet, race eller tro. Selvom jeg ikke taler om politik eller offentlige retningslinjer, så kan jeg som andre kirkeledere ikke tale om børns velfærd, uden at berøre de valg, der træffes af borgere, offentlige embedsmænd eller ansatte af private organisationer. Vi er alle underlagt Frelserens befaling om at elske og tage hånd om hinanden, og dette gælder især de svage og forsvarsløse. Børn er yderst sårbare. De har liden eller ingen kraft til at beskytte eller sørge for sig selv. Og kun ringe indflydelse på alle de mange ting, der er så afgørende for deres velbefindende. Børn har brug for, at andre taler deres sag. Og de har brug for beslutningstagere, som sætter deres trivsel frem for egne selviske voksne interesser. Vi er rystede over de millionvis af børn, der verden over er ofre for voksnes forbrydelser og selviskhed. I visse krigshærgede lande bliver børn bortført for at gøre tjeneste som soldater. En rapport fra FN skønner, at over 2 millioner børn hvert år bliver ofre for prostitution og pornografi. Set i frelsesplanens perspektiv, er en af de mest alvorlige mishandlinger af børn at nægte dem at blive født. Dette er en tendens overalt i verden. Den nationale fødselstal i USA er det laveste i 25 år, og fødselstallet i de fleste europæiske og asiatiske lande har ikke været nok til at opretholde befolkningen i de sidste mange år. Det er ikke blot en religiøs sag. De yngre generationer bliver talmæssigt mindre, kultur og folkeslag tyndes ud og forsvinder med tiden. En årsag til det vigende fødselstal er udøvelsen af abort. Det skønnes, at der på verdensplan udføres mere end 40 millioner aborter om året. Mange love tillader eller fremmer ligefrem abort, men for os at se, er det et stort onde. En anden form for mishandling af børn finder sted under graviditeten med fosterskader, som følger af utilstrækkelig ernæring af eller stofmisbrug hos moren. Der er en skæbnesvanger ironi ved det store antal børn, som fjernes eller skades, inden de fødes, mens skare er barnløse længes efter og søger små børn, de kan adoptere. Den mishandling og vanrøgt af børn, der finder sted efter de er født, er mere synlig. På verdensplan dør næsten 8 millioner børn, inden de bliver 5 år. De fleste er sygdomme, som både kan behandles og forebygges. Og WHO, Verdenssundhedsorganisationen, melder, at 1 ud af 4 børn hæmmes både mentalt og fysisk i deres vækst på grund af fejl og underernæring. Det ser vi kirkeledere, der rejser og bor rundt om i verden, desværre ofte. Hovedpræsidentskabet for Primary rapporterer om børn, som lever under ubegribelige forhold. En mor i Filippinerne sagde, sommetider har vi ikke penge nok til mad. Men det er i orden, for det giver mig mulighed for at lære mine børn om tro. Vi samles og beder om hjælp, og børnene ser, at Herren velsigner os. I Sydafrika mødte en funktionær i Primary en lille pige, som var ensom og ked af det. I vage svar på kærlige spørgsmål fortalte hun, at hun hverken havde en mor, en far eller en bedstemor. Kun en bedstefar til at tage sig af hende. Sådanne tragedier er hyppige på et kontinent, hvor mange forsørgere er døde af AIDS. Selv i rige lande skades små børn og unge på grund af forsømmelse. Børn vokser op i fattigdom med begrænset adgang til sundhed og uddannelse. De udsættes også for fare i deres fysiske og kulturelle rammer, og endog forsømmelse fra forældrenes side. Ældste Jeffrey Holland fortalte for en lignende oplevelse, som en sidste dags hellig politibetjent havde haft. Under en ransagning havde han fundet 5 små børn, som krøb sammen for at prøve at sove uden sengetøj på et snavsegulv, hvor deres mor og andre drak og festede. Der var ingen mad i lejligheden til at afhjælpe deres sult. Efter at have puttet børnene i en ensamistisk seng, knælede politibetjenten ned og bad om, at de måtte være i sikkerhed. Da han gik ud af døren, fulgte et af børnene på omkring 6 år efter ham, tog ham i hånden og spurgte tryllende, vil du ikke nok adoptere mig? Vi husker vor frelsers belæring, da han stillede et lille barn foran sin disciple og sagde, og den, der tager imod et sådan barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der forarver en af disse små, som tror på mig, ham var det bedre, at der var hængt en møllesten om hans hals, og han var sænket i havets dyb. Når vi overvejer de farer, hvor børn skal beskyttes mod, bør vi også tage psykisk mishandling i betragtning. Forældre, lærere eller andre omsorgspersoner, som fornedrer, mobber eller ydmyger børn eller unge, kan volde mere varig skade, end fysiske skader kan. At få et barn eller en ung til at føle sig værdiløs, uelsket eller uønsket, kan forårsage alvorlige og varige skader på deres følelsesmæssige velbefindende og udvikling. Unge mennesker, der kæmper med svære forhold, blandt andet tiltrækning af samme køn, er særligt sårbare og har brug for kærlig forståelse, ikke mobning eller offentlig udstødelse. Med Herrens hjælp kan vi omvende og ændre os og blive mere kærlige og hjælpsomme mod børn. Både vores egne og dem omkring os. Der er kun få eksempler på fysiske eller følelsesmæssige trusler mod børn, som er mere alvorlige end dem, der vedrører deres forhold til forældre eller værger. Præsten Thomas S. Monson har talt om det, han kalder onde gerninger af børnemisbrug, hvor forældre har nedbrudt eller skæmmet et barn fysisk eller følelsesmæssigt. Jeg sørgede, når jeg var nødt til at læse beviserne i sådanne sager i min tjenestetid i Utahs højesteret. Af yderste vigtighed for et barns velbefindende tæller det, hvorvidt forældrene er gift, ægteskabets beskaffenhed og længde, og mere generelt den kultur og forventning, der er til ægteskab og børneomsorg, hvor de bor. To eksperter i familieforhold har forklaret, gennem historien har ægteskab først og fremmest været en institution til formering og opfostring af børn. Det har udgjort den kulturelle binding af en far til hans børn ved at binde ham til sine børns mor. Men i nyere tid står børnene ikke længere centralt i denne. En juraprofessor ved Harvard beskriver den gældende lov og indstilling til ægteskab og skilsmisse således. Den nuværende amerikanske fortælling om ægteskab, som man læser om den i loven og meget populær litteratur, lyder nogenlunde sådan her. Ægteskab er primært et forhold, der eksisterer for at tilfredsstille de enkelte ægtefæller. Der som det ikke lykkes, kan ingen af parterne bebrejdes, og begge ægtefæller kan frit vælge at afslutte det. Børn forekommer sjældent i fortællingen, og gør de det, er det som skygger i baggrunden. Vores kirkeleder har belært os om, at det at se på ægteskabet som blot en aftale, man kan indgå efter for godtbefalende og bryde ved den første vanskelighed, er et onde, der fortjener streng fordømmelse, især hvor børn kommer til at lide under det. Og børn påvirkes af skilsmisser. Over halvdelen af skilsmisserne det seneste år omfatter par med mindre børn. Mange børn kunne have nyt glæden ved at vokse op hos begge forældre, hvis blot deres forældre havde fulgt denne inspirerende belæring fra familieproklamationen. Ægtemand og hustru har et stort ansvar for at elske og vise omsorg for hinanden og for deres børn. Forældre har en hellig pligt til at opdrage deres børn i kærlighed og retskaffenhed, til at sørge for deres fysiske og åndelige behov, og til at lære dem at elske og tjene hinanden. Den mest effektive belæring af børn sker gennem forældrenes eksempel. Skilte forældre lærer uværligt deres børn en negativ lektie. Der findes helt sikkert tilfælde, hvor en skilsmisse er nødvendig og til bedste for børnene, men de tilfælde er sjældne. I de fleste ægteskabelige dyster burde de stridende forældre lægge større vægt på børnenes interesser, og det kan de gøre med Herrens hjælp. Børn har brug for den følelsesmæssige og personlige styrke, der kommer af at vokse op hos to forældre, der står sammen om deres ægteskab og mål. Eftersom jeg selv er vokset op hos en mor, der var enke, ved jeg meget vel, at det ikke altid kan lade sig gøre, men man bør stræbe efter idealet, når som helst det er muligt. Børnene er de første ofre i de gældende love, der tillader en såkaldt skilsmisse uden årsag. Set fra børnenes synspunkt er skilsmisse for let. I det en grundig forsker opsummerede flere årtier socialvidenskabelig forskning, konkluderede han således, at den familiestruktur, som skaber den bedste ramme for børn, generelt er to biologiske forældre, som forbliver gift. En skribent i New York Times bemærkede, at det overraskende faktum var, at selvom det traditionelle ægteskab bliver mindre udbredt i USA, så tårner beviserne sig op for denne institutions vigtighed for børnenes velbefindende. Dette faktum bør være en vigtig rettesnor for både forældre og kommende forældre i deres beslutning omkring ægteskab og skilsmisse. Vi har også brug for, at politikere, meningsdannere og embedsmænd øger deres opmærksomhed mod børnenes bedste i modsætning til vælgernes selviske interesser og fortalere for voksens interesser. Børnene bliver også ofre for de ægteskaber, der ikke indgås. Der er ikke meget mere foruroligende læsning om vores unges velfærd end en ny rapport, der viser, at 41% af alle fødsler i USA har ugifte kvinder som mødre. Ugifte mødre har massive udfordringer, og beviserne på, at deres børn lider større ulemper sammenlignet med børn af gifte forældre, er tydelige. De fleste børn med ugifte mødre, 58%, har forældre, der bor sammen. Og uanset hvad vi siger om disse pars fravalg af ægteskab, så viser undersøgelser, at deres børn lider under betydelige ulemper på sammenlignelige punkter. For børn har ægteskabets relative stabilitet betydning. Vi bør gå ud fra, at børn med forældre af samme køn står i en tilsvarende ugunstig situation. Den socialvidenskabelige litteratur er omdiskuteret og politisk ladet omkring, hvilken langvarig virkning dette har på børn. Hovedsageligt, som en skribent i New York Times udtrykker det, fordi homoseksuelle ægteskaber er et socialt eksperiment, og som de fleste andre eksperimenter, vil det tage nogen tid at forstå konsekvenserne af det. Jeg har talt børnenes sag, børn overalt. Nogle mennesker vil måske afvise disse eksempler, men ingen bør modstå den indtrængende opfordring om at stå sammen om at øge vores omsorg for vores børns velfærd og fremtid, den opvoksende generation. Vi taler om Guds børn, og med hans bestyrkende hjælp kan vi gøre mere for at hjælpe dem. Min opfordring er ikke kun rettet mod sidste dags hellige, men til alle med en religiøs overbevisning og andre, der har et værdisæt, som får dem til at sætte andres behov højere end deres egne, især for børns velfærd. Religiøse mennesker er også bevidste om frelserens belæring i det Nye Testamente om, at små børn er vores rollemodeller på ydmyghed og lærevillighed. Sandelig siger jeg jer, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmeriget. De, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmeriget. I Mormons bog læser vi den opstandne herres belæring af nefitterne om, at de måtte omvende sig og lade sig døbe og blive som et lille barn, hvis de ville arve Guds rige. Jeg beder for, at vi vil være ydmyge som små børn og række ud for at beskytte vores små, for de er fremtiden for os, for kirken og for alle folkeslag. I Jesu Kristi navn. Amen.
Beloved Heavenly Father.
Vore kære himmelske Fader, ved afslutningen af dette møde ønsker vi at udtrykke vores taknemmelighed. Vi er blevet inspireret af budskaber, som har gået til vores hjerter. Vi har hørt dit ord. Nu kender vi din vilje. Vi ønsker at følge dig og følge din søn Jesus Kristus. Vi elsker dig, og vi ønsker at handle selv fordi vi ved, at vi kan hjælpe andre. Vi ønsker at følge din elskede profet Thomas Monson. Vi ønsker at han er med lykke med et ønske om at hjælpe andre. Og vi beder dig en særlig velsignelse til denne verdens børn. Vi ønsker at hjælpe dem, og vi ønsker at forstå vores rolle som forældre og bedsteforældre, hjælpe dem til at være lykkelige i denne verden. Vi ønsker en speciel velsignelse for de, som har mistet håbet, som har syndet eller som har store vanskeligheder i deres liv. Hjælp os til at forstå vores rolle i at redde de, som har mistet håbet og troen. Vi takker dig, himmelske Fader, for de mange velsignelser, vi har modtaget fra dig. Vi elsker dig, og vi ønsker at handle med lykke om et stort ønske om at gøre din vilje, og vi gør dette i din søn, Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the...
Dette var en transmission fra Oktoberkonferencen 2012 i Jesu Kristi Kirke af sidste dages hellige. Talerne var valgt blandt kirkens generalautoriteter og organisationsledere. Et kor af unge mænd og unge piger fra Stave i Benyon og Taylorsville i Utah stod for musikken ved dette møde. Denne udsendelse var en public service fra Bonneville Distribution. Enhver gengivelse, optagelse, transkription eller anden anvendelse af dette program, uden skriftlig tilladelse, er ikke tilladt.